Beti bezala gure kuña honek amarrak dira, esaten du amarrak eta amar bai, momentu honetan eta prest gure gaurko urrengo elkarrizketa. Eneko kide den Unai Aranguren dugu telefonaren beste aldean, gogoratu entzule Euskal Herriko nekazarien elkartasunarekin bat egiteko prest gaudela. Unai, egunon, ongi etorri.
Egunon bai.
Zu, enetik sarritan aipatzen dituzue, zenbait ikastaro, formakuntzak egiten dituzuela, eta oraingoan ere ildo horri jarraituz zuen erakundetik, zuen sindikatotik, makinatxo bat formazio ikastaro egiteko preste zaudetela jakin izan dugu otsailean eta martxoan zehar, Bizkaiko zenbait lekutan egingo direna. Formazio ikastaro bat dira, formazioak unai berebiziko importantzia duka momentu honetan nekazal munduan ere bai?
Ba, bai, beti izan du, ez, eta, bai, bueno, orain ustez gero eta gehiago, guire konturatu gara azkenean formazioa oso herramienta baliogarria da, ez, osea, nekazari gehiago behar ditugu, eta horretarako, pues, guk erabiltzen dugu pizka formazioa, bori, ba, jendea lokalizatzeko, ia interesa daukan sektore honetan, ba, zesare egiteko, ez.
Gauzak asko aldatu dira, azkeneko, ez da, izen bat, azkeneko dekadetan, esan behar, markadetan formakuntza aldetik teknika berriak, horrelako horien aplikazioak, eta derrigorrezkoa dira, nahi?
Bai, bai, gauzak aldatu dira, Lo que pasa, azkenean ere konturatzen gara, pizka bat industrializazioaz eta intentsifikatizazioaz eta lan, pues igual gauza pilo bat galdu ditugula, bai, ez, orduan guk ere askotan ikastaretan egiten duguna pizka bat berreskuratu, ba, gure arbasoak eta, pues, ezagutzi zituzten teknika asko eta baliabide asko, ez. Eta egiten duguna pizka bat, ba, naztu, ez, osea, lehengo teknika batzuk erabili eta gero baita ere, pues, gaur egungo, ba, ezakit, ez, ba, teknika berriak edo erabilpen berriakin usartu, ez.
Beraz, etorkizunari begira bai, baina lehen aldia astu gabe, batez ere lehen aldiko balore tradizional guzti horiek. Bueno, formazio ikastaroak direlatan, Unai, lehendabizikoa guzti utorrea baino partean, zuen egoitzan antolatzeko asmoa daukazuela, nola hasi ekimen edo guztiak eta agroekologikoa, zer esan dezakegu horren inguruan?
Bueno, ba, gero eta jende gehiago dago lan, pues, interesa daukana, ba, behintzate nekazaz historia zautzeko, orduan, pues, gero eta jende gazte gehiago daukagu, ba, bulegotik bueltaka, ba, zesa gehiazteko interesinagaz, orduan egiten duguna da, pues, igual, bi hiero dolan, pues, lako itxalditxo bat emon, ba, behintzate azaltzeko, boi, ba, zelakoak izan beharko ziren, zelakoak izan aldire zen, pues, lehen egon kupa oso horiek, ez, pues, ideia bat buruan daukasunetik, pues, ez lan, martxan ipinin nekazaritzen, ez. Eta azkenekoa, pues casi 40 pertsona etorri ziren eta guretzat sorpresa handia, baina eta ona gainera. Eta igertzen da gero ta jende gehiago dagoela, pues ezakiz, krisiagatik edo zergatik izango zaiz, baina bueno, nekazaritza ezagutu nahi duela eta hori eta hiero casi egiten dugolako itzaldi bat eta kristo nazeta sina dauka.
Ez dut esango konzeptu berria denik, ja gure belarrietan ere sarritan entzun izan duguna agroekologismoarena. Zertan datza agroekologiak?
Hombre, ba, azkeneko famarkan igerri duguna da, pues adiez ekologi, produktu ekologiko ere inguruan, pues egon dala, ba, bueno, kriston demanda egon, baina azkenean ere produktu ekologiko hori erabili izan da edo komerzializatzen da ba, betiko sistema barruan, ez? Eta sistema, ba hori, ba, globalizatu horretan, azkenean enpresa multinazional asko egin dutena da zabaldu, bere linea ekologiko bat, orduan guretzako hortiko zu, bueno, pasu bat gehiago man barren guen, orduan egin duguna da, osea, ja ez da bakarrik normatiba bat betetzea, eta egite dutena da, diez, ba, enpresa multinazional batzuk, pues, normatiba betetzen dute, eta produktu ekologikoak ere ikusti dituzte, ba, beste linea bezala, beste linea berdea bezala, orduan guretzako ekologikoa da, osa da, adibidez, ba, hori, ba, neurri bat ipini behar jako ustiategiari, kondizio baldintzak, lan baldintzak egokiak izan behar dira, inguru giroa ere ondo mantendu behar da, dibertsifikatu behar da, osa, salmenta puntuak ere ekologikoak izan behar dira, osa, guzti hori agroekologia da, ez da bakarrik produzitzea kimiko barik, ez, osa, beste kontzeptu gehiago eta irizpide gehiago kontutan hartzea izango zan, agroekologia ez.
Hor, alde horretatik baserritarren munduan badirudi badagoela gero eta kontzientziazio handiagoa hori gero parekatzen da bezeroekin, hau da kontsumitzaileek ere gero eta joera handiagoa daukate alde horretara?
Bai, kontsumitzailea dira pizkat bultzatzen dutenak. Azkenean baserri munduan kriston presiño eki dugu ba, intensifikazio arantza talan eta industrializazio arantza orduan ba, imagina, osea, kooperatibakoak, pentsu etxekoak, traktoreanak, osea, danak bultzatzen dute pizka bat, ba hori, ba, azkenean industrializazioa horretaran, ez, eta pizka kontsumitzaileak izan dira, eta baserritar konkretu batzuk, pues, zabaldutena agroekologiz ateori, ez, eta azkenean egia zan, ba kontsumo taldekin eta lako dinamika batzukin azkenan hasi gara lortzen, pues baserretarrak ere beraien rekonbertsioak eta egitea, eta pizka berreskuratzea, pues lehen erabiltzen ziren tekniko batzuk, lengo arraza batzuk eta hasiak ere berreskuratzen, eta azkenan horrekin lortu duguna da pizka bat, ba beste sistema alternatibo bat erikitzea. Lengo sistema, o sea, oso dependientea san eta azkenean baserretarrak desagertzen ari ziren, ez?
Ba, gogoratuko du, gure partetik hori otzailaren 15ean eta hori okerrespaldin banago aste artea da, abainon zuen egoitzan arratzaldez emango den ikastaroaren arabera. Eta aurrera jarraitze aldera otzailaren 16tik aurrera hementxe bertan Bilbon gai konkretuagoa agian konserbak artesanalki nola egin gai, ez dakit, bitxia den edo behintzat edozeinek egin dezakeena, ez da unai?
Ba, hombre, egia zan guk ere askotan gure kulturak aldatzen doaz, eta lehen hemen elikadurarekin eta lan neko kultura gastronomiko potente aukidugu, eta demorarekin, ez dakit, aprisakin eta lan berriekin eta lan, azkenean galdu ditugu gauza batzuk eta ezagutza batzuk, eta adibidez, ba, hori guk egiten dituguna da, pizkera ikastara hauekin, berreskuratu, ez? Orduan, adibidez, kontserban ikastarak ematen ditugu, zelan egiten direzen, kontserba naturalak, mermelada bat zelan egiten dan, zelan egiten diren kurtidoak, okela zelan gordetzen eta kokelatzen dan, osea, eta pizka bat jendeak, sasoian dagoen berdura edo frutarekin, zelan transformatu, gero adibidez, neguan, frutu horiek jateko edo ukitzeko, ez?
Horrelako gai bateko, hombre, suposatzen dut gauza asko dagoela horren inguruan esateko, baina asekiblea da, konserbak egitea praktikamente edozein entzat?
Bai. Gure ikastarako nahiko basikoak izaten dira uh-huh. Zazpi egunetakoak, eta igual hasieran azten gara egiten, mermelada simple bat, gero azten gara pizka bat, igual bi produktokin egindako mermelada bat, gero egiten ditugu madari batzuk, gero berdura batzuk. Pizka komplikatuagoa da berdurak egitea, ze berdurak azkenean daukate horre transformazioan, daukate arriskutsu bat, botulismoarekin, baina bestela, kontserba, la mermelada eta azukarrekin edo landua zen, edo tomate bat egitea oso erraza da, eta gainera oso gustagarria, bai.
Bai, horre ez dago inolako zalantzarik. Bueno, gauza gehiago ere bai, planteatu dituzue otzailaren azkenetan Zornotzan, bai goizez eta gero arratzaldez, goizez teoria mailan, arratzaldez praktikotasuna erakutsiz, teoria praktikan jarriz, fruita arbolen landaketa eta inausketa. Badirudi hor sasoi batean fruita arbolak eta bertan bera geratu izan direla gure inguru eta nigoratzen dute, nik durengo partekoa naizelako ume denporan eta gazte denporan askoz ere importantzia gehiago ematen zitzaion sasoian frutak eta biltzeari, izan zaharrak, izan madariak edo izan keisak eta horiek momentuan jan edo bestela konserbetan eta mantentzen ziren urtean zehar mermeladak egiteko dana dalako hori, eta gero ez da gite, agian okerna bilen nire impresio izan da, sarritan noain fruta arboletatik jausten diren produktu guzti horiek bildu ere ez direla egiten.
Ba, ez azkenean globez, mundu honetan azkenean, igual merkeagoa da zagar, merkeagoa da, azkenean bat batzuen txal, merkeagoa da ekartzea zagar bat kanpotik ebertakoa jamarik, ez? Eta azkenean gupizka bat horreri buelta eman nahi digu, eta nahi duguna azkenean jendeak berriro baloratzea, eta merkatuan ipintza hemengo produktuak, ez? Eta produktu garrantzitsu bat Euskal Herria zagarra izan da. Eta horrekin egin nahi duguna da, pizka bat, onako ikastaro batzuekin, gainera ikastaro laburrak eta errezak izaten dira, baina kontzeptu orokor importanteak dira. Osa, jendeak askotan igual, frutarbol bat hartzen du, eta ezak jo zondo zer egin, eta ematen dion poda, esaten da, bakoitza bere poda ematen dio. Eta azkenan arbolak, poda importantea da, eta arbolari zer egiten maiako eta ez badau behar, gero ikerten da frutan, ez? Eta horren egiten duguna da, bizkat, ulertu zeler dan arbol bat, zelan landatzen dan arbol bat, eta gero zelan manejatzen da. Eta manejo horretan gero eta gutxiago erabiltzen dugu adibidez hartaziak, eta egiten dana da formazioa. Osea, arbolari benetazko formazioa ona emon, markoa, landaketan eta langosa batzuk kontuten hartzen badira, gero ikertzen dugu adibidez fruta undiagoa dala, politagoa dala, eta gero fruta hori ere gero, komerziazioarako edo sartzeko orduan, pinta hobea dauka eta gainera kalitatea ere hobea izaten da eta gustuz bai, ez?
Gainera ikastaro horretan parte hartuko dutenak segurazki osta izan da ere, sasoi zelduko dira, ezta? Jakitera nola inaustu behar diren arbolak, oraindik otzaila partean ere sasoiz ibiltzen bai gara fruta arbola asko podatzeko orduan, ez?
Azkeneko urtetan ere konturatu gara, azkenean ere, jendeak ere martxan jartzen dituelako beste zenei batzuk, poda ere askotan asko zentratzen dugula, otsaila sasoian edo negu sasoian, Eta egia esan beste leku batzuetan urte osoan podatzen dute eta oso oso ondorio onak izaten ditu bai, ez? Guk hemen normalean otsailan podatzen du jendeak, otsaila eta batzuetan ere, pues depende, batzuk adibidez pizka berandu podetan dugu, ze igual hori, ba justo arbola martxan ipintzen da momentu horretan ere sasoi polita izan daiteke. Eta gero ere oso sasoi ona ere podetako naiz eta jendea pizkat holan horritu uda izaten da. Eta udan podaen berde ditzen jako, eta bebai justo arbolari formetako sasurik horrena, ze justo ba, ba enborrak eta daukaten fresibilidadea handia badalako bai, ez?
Eta azkenik, otzailatik aurrera jarraituz martxoa partean, Basaurin, Lemoan, Lekeition eta Galdakaon nekazaritza ekologikoaren inguruko jardunaldiak antolatzeko asmoa daukazu. Ze planteamiento egingo da ikastar horietan unai?
Ba, bueno, ba, planteamiento da pizte bat, bori, ba, nekazaritza ekologikoaren inguruan kriston demanda daukagu, orduan, pues hori, montatu ditugu, pues igual sortzi ikastaro bizkai osotik, eta ikastaro dira pizke bat, nahi duguna da, nahiko praktikoak izatea, orduan. Más o menos orain otsaila martxoan hasten dira hemen udarako ba hori ba lanak eta lan prestatzen. Hasieran egiten duguna orain da ba semilleroak eta lan, orduan klasean edo loterian teorian emango dugu ba sasoi honetan justo egiten dan edo prestatzen dan hortuan eta gero hortura joango gara. Orduan klasean adibidez orain pues igual semillero batzuk antolatuko ditugu, gero joango gara lurra prestatzera eta ikastaroak izaten dira astean arratsalde bat. Eta joaten gara, ba, martxotik ekainera arte ikusten pizka bat, pues, pozoak eman behar diren hortuan, ez? Eta gira esan kriston eman dauka ikastaroz, oso interesgarren eta politia izaten da.
Ikastaroak antolatu dituzuenak, nori begiratuta daude, gehien bat, unai?
Jo, ba, nire ustez gizarte oso.
Gizarte oso, ari, ez da, bai,
hain dira. Ikastaroan dugu nahi pizka bat, buru diferentea ditugu. Bata, boskandea berriro berreskuratzea lehen galdu dugun kultura gastronomiko hori, jendeak sasoiko produktua transformatzea, eta igual hortuarekin eta lan, pues, danetari daukagu, oza, daukagu, igual, ba, jubila batzuk hortua dituztena, gero gazte asko ere, pues, igual, familian terreno bat daukatela, eta zakitela oso ondo zer egin, eta guna iduguna da pizka, ba, sektorea, ba, berpiztu edo mugitu, ez? Eta orduan, ba, hori, ba, ikusten badugu jende gazte interesatua zeo zer egiten, pues, animatuko ditugu, oza, gainera, hori, ba, komertzializazio puntu hori kontsumo taldekin eta holan, pues kriston demanda daukagu, eta egia esan hori momentu honetan, ba, produktua falta dugu. Produktu agroekologiko gitzi dago Euskal Herrian, eta jende gaztea behar dugu. Orduan, ikastara duke izan ditezke igual, plataforma ona basatu hori emateko, ez.
Bueno, babintzat aukera zabalak, leku guztietatik eta mota guztietako interesa pizteko modukoak. Eta horrekin batera unai jakin izan dugu, baita beste gai bati referentzia egiten dione berri bat ere bai hor baserri bizian, izeneko horrelako zail batean, ba, merkatua edo iragarkiak eta ipintzeko lekua ere zabaldu duzuela, ez?
Bai, ze azkenean, bueno, beti gabiz hor batzen batek hori, ba, holako, bai, interesatu daukaten gazteek eta lan, pues, azkenean herramienta konkretu batzu behar dituzte, osea, izan daiteke trator txikitxo bat, edo invernadero bat, edo, ez dakit, edo animali batzuk, orduan, pues, beti goten da jentea holako gozak egos igual irabiltzen ez dituenik, edo aldatu nahi dutena, eta oso, dinot, oso espazio polita da, azkenean jendeak hor, bueno, kontatu horiekin ere, gero ere, ba, beste gauza batzu lortzen ditugu, ez, osea, ba, kontatu pertsonalak, edo tutorizazio batzuk bai, eta, bueno, eta momentu ze arro txikia okupatzen du, baina gero eta handiago izango da, seguramente.
Bate omateke unai ikastaruetan parte hartzeko, edo eta horrelako iragarkiak eta jartzeko asmoa baldin badauka, nora jo behar du?
Bueno, ba, bia, euskera dozka, bata da, hori zuk esan duzun web horri horretan zartzea, baserribizia.info, eta horri informazioa dago, eta telefonoak eta gertzen dira, edo bestela, bizteko telefonora dituz. Eta telefonoa da, 9-3-6-7-0.
Aha. Erto, ba, gogoratuko dugu, nekoek telefonoa irekia dutela, 9-3-6-7-0 numero horretan, eta web orrialdeare zabalik dagoela beste gauza batzutarako baserribizian.info elbide horretan. Ba, unai, Aranguren eneko kidea, ba, mila esker, gurekin egote gaitik gorkoan, informazio guzti hori pasatzea gaitik Bilbo Hiria Irratian, eta bate hon baten komenigarrirako baldin bada, ba, ongi etorri izan dadila. Eta tarte
Ondo
izan, bai.
Venga, bai, berarte.
Vale, eskerrik asko lagun, bai.
see my mirror, pedal on the floor, bound for New York City, and it won't be bad no more, won't be bad no more, boss, won't see me around, goodbye guitar town. Goes out on the highway, voices on the wind, telling me we may never pass this way again. Voices on the highway, angels beckoning like a long lost friend. Farewell, I'm bound to roam. This ain't ever been my home. Strange in my mirror, lines around my eyes, string around my finger, but I don't remember why. Don't remember why, boys, don't remember how. Goodbye, guitar man. Hey. Y'all sitting.